Алматы тұрғыны Лейла Мухлисованың Ақмола облысының түзету мекемесінде 10 жылдан бері ағасы қамауда отыр екен. Алғашқы 5 жыл бойы ол жалғыз адамдық колонияда отырған. Кейін арқалық колониясына жіберілген екен. Сол кезде осынан 4,5 жыл бұрын Лейла Мухлисова ағасын соңғы рет көргендігін айтады.
4,5 года тому назад я его видела в Аркалыке, и все, и больше я его не видела.
Оның сөзінше осыдан біраз бұрын денсаулығына байланысты Степногорск колониясына жіберілген ағасы қатты соққыға жығылып, халі нашарлаған. Осыған қатысты наразылығын айтып, колония басшылығына Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетіне арыз жазған. Дегенмен көмектің орнына оны жалғыз адамдық колонияға отырғызып қойған дейді. Оның сөзінше қазіргі таңда адам құқығын қорғайтын ұйымдар өз қызметтерін атқармайды, тек көз бояушылықпен айналысады дейді сұхбаттасымыз.
Вот эти вот НПО, их надо уже упразднять, они изжили себя.
Қазіргі үкіметтік емес ұйымдарды таратып жіберу керек. Олар ешкімге ешқандай көмек көрсеткен емес, көрсетпейді де. Өйткені олар тек қағаз бетінде ғана жұмыс істейді. Мен оны өз тәжірибемнен білемін. Мен бір емес бірнеше рет оларға колония әкімшілігіне арызданып барғаныммен ешқандай көмек болған жоқ.
Неправомерных, значит, нарушений со стороны администрации по отношению к моему брату.
Дит Лейла Мухлисова ол сондай-ақ өзі сияқты сотталған туыстарының құқығын қорғамақшы адамдар көп екендігін атап өтті. Сондықтан да сотталғандар аналарының комитетін құруды қолға алып отыр. Қазір бір Алматы облысынан 19 әйел өздерінің комитетке кіретіндіктерін жеткізген. Лейла Мухлисованың сөзінше сотталғандардың туыстары колонияның ішінде отырғандардың құқығын қорғауда бар күшін салмақ.
Ну, конечно, в рамках закона, но все-таки как-то, мне кажется, более объективно будем подходить к этому, потому что все-таки мы матери.
Әрине, заң шеңберінде жұмыс істейміз дегенмен біз әр іске объективті қарайтын боламыз. Кез келген фактіге қатысты әділ тексерістер өткізіп, оның түбіне дейін анықталуын қадағалайтын боламыз. Керек болса, наразылық шараларын да өткіземіз. Әрине, оның барлығы заң шеңберінде болады.
Значит, мы пойдем даже на этот митинг, но также опять все в рамках закона.
Дит Азаттыққа сәуірдің 14 күні Лейла Мухлисова, Жанна Абдрахманованың ұлы Степногорск түрмесінде. Ол да ВИЧ-ке шалдыққан ұлының жағдайының нашар екендігін айтып, бір емес бірнеше рет Қазақстандық адам құқығы жөніндегі бюросына шағымданғандығын айтады. Дегенмен бюродағылар түрлі сылтау айтып, маған көмектескен жоқ дейді Жанна Абдрахманова.
Мой сын было это дело в ноябре, и с ноября месяца никто даже не со сбоем приехал к нему.
Дегенмен Қазақстандық адам құқығы жөніндегі бюро басшысының міндетін атқарушы Роза Қылбекова Азаттыққа берген түсініктемесінде өз ұйымын ақтамайтындығын, ал істеп жатқан жұмыстарына алғыс айтушылар аз емес екендігін атап өтті.
Я не собираюсь оправдывать, обелять свою организацию. Достаточно то, что мы и люди, которым мы оказывали помощь, знаем, чем мы занимаемся и благодарны нам.
Дейді Роза Ақылбекова, ол сондай-ақ жаңадан құрылмақшы комитетке сәттілік тілеп, олар бізден кеткен олқылықтардың орнын толтырса болған деді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.